Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Кыргызстан адклікаў свайго амбасадара з Беларусі для кансультацыі, бо Менск не выдае Джаныбека Бакіева, якога вінавацяць у забойствах. Брэйвіку далі 21 год турмы. Забойцу 77 чалавек прызналі псіхічна здаровым.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 година у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністэрства замежных справ Кыргызстану з 24 жніўня адклікала ў Бішкек свайго надзвычайнага і паўнамоцнага амбасадара ў Беларусі Эрыка Асаналіева для правядзення кансультацый, паведаміла агенцтва «Кіртах». Гэты крок учынены ў сувязі з адсутнасцю рэакцыі кампетэнтных органаў беларускага боку на вербальную ноту ад 21 жніўня і заяву МЗС Кыргызстану ад 22 жніўня адносна знаходжання грамадзяніна Кыргызскай Рэспублікі Джаныбека Бакіева, які расшукваецца праваахоўнымі органамі Кыргызстану і Інтэрполам за ўчыненыя раней асабліва цяжкія крымінальныя злачынствы на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Гаворыцца ў паведамленні кіргізскага МЗС. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных сказаў нашаму радыё, што яго ведамства не атрымлівала ніякай афіцыйнай інфармацыі па гэтым пытанні ад кіргізскага боку. У пасольстве Кыргызстана ў Менску карэспандэнту «Свабоды» сказалі, што амбасадар знаходзіцца ў камандзіроўцы. Там сітуацыю не каментуюць. Працягваем навіны. Чалавек, застрэлены сёння паліцыяй ля ўваходу ў Empire State Building у цэнтры Нью-Йорку, ідэнтыфікаваны. Яго клічуць Джэфры Джонсон. Як паведаміў журналістам мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг, Джонсон застрэліў свайго былога калегу, пасля чаго адкрыў агонь па паліцыянтах. У ходзе перастрэлкі з паліцыяй раненні атрымалі 9 чалавек. Год таму 53-гадовы Джонсон быў звольнены з пасады дызайнера жаночага адзення. Сёння ля будынку кампаніі, ў якой ён працаваў, ён пачаў скандаліць са сваім былым калегам і ў выніку яго застрэліў. Затым, паводле Блумберга, Джонсон кінуўся ўцякаць, аднак заўважыўшы паліцыянтаў каля ўваходу ў Empire State Building, дастаў зброю і адкрыў па іх агонь. Паліцыя выключае якую-небудзь сувязь з тэрарызмам. Перамовы аб іранскай ядзернай праграме паміж Тэгераном і Міжнародным агенцтвам па атамнай энергетыцы завершыліся сёння правалам. Галоўны інспектар МАГАТЭ Герман Накаэрц заявіў сёння па выніках перамоваў у Вене, што дасягненню дамоўленасці перашкодзілі важныя разыходжанні, якія застаюцца паміж бакамі. Пры гэтым ён дадаў, што на гэты момант канкрэтнага пляну аб працягу перамоваў няма. МАГАТЭ правярае падазрэнні міжнароднай супольнасці адносна вайсковай накіраванасці іранскай ядзернай праграмы. У чэрвені правалам завершыліся і перамовы Ірану з шасцёркай краін перамоўцаў па гэтым пытанні. Тэгеран усе закіды на свой рахунак адхіляе. Суд у Осло прызнаў Андрэса Брэвіка, які забіў 77 чалавек летам 2011 году, псіхічна здаровым і прысудзіў яго да 21 году турмы. Гэта максімальны тэрмін, прадугледжаны нарвежскім заканадаўствам за такое злачынства. Сусветна вядомы амерыканскі шасэйны раварыст Лэнс Армстронг заявіў 23 жніўня, што перапыняе сваё змаганне з абвінавачаннямі ў прыманні допінгу і адмаўляецца ад усіх сваіх спартовых тытулаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў пра...